Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης, μέσα στις ανάγκες της ζωής, εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν, σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την προς Φιλιππησίους επιστολή, από το δεύτερο κεφάλαιο. Να υπάρχει μεταξύ σας το ίδιο φρόνημα που είχε και ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος αν και ήταν Θεός, δεν θεώρησε την ισότητά του με το Θεό αποτέλεσμα αρπαγής, αλλά τα απαρνήθηκε όλα, πήρε μορφή δούλου και έγινε άνθρωπος και όντας πραγματικός άνθρωπος ταπεινώθηκε θεληματικά υπακούοντας μέχρι θανάτου και μάλιστα θανάτου σταυρικού. Γι' αυτό και ο Θεός τον ανέβασε πολύ ψηλά και του χάρισε το όνομα που είναι πάνω από όλα τα ονόματα.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Μελετώντας την επιστολή προς Φιλιππησίους του Αποστόλου Παύλου, έχουμε φτάσει στο δεύτερο κεφάλαιο και στην πολύ σημαντική, στη βαρισίμαντη θεολογική διατύπωση του Αποστόλου που έχουμε εκεί στο εδάφιο 7. Μιλάει για το πρόσωπο του Χριστού και λέει τα εξής: ο οποίος, παρόλο που είχε την ιδιαίτερη μορφή του ως Θεός, εν τούτης δεν θεώρησε την ισότητά του με το Θεό σαν κάτι με το οποίο θα μπορούσε να αρπαχτεί, αλλά κένωσε τον εαυτό του και πήρε τη μορφή του δούλου, αποκτώντας την εμφάνιση του ανθρώπου. Κένωσε τον εαυτό του, σημαίνει άδειασε τον εαυτό του από κάτι που προηγουμένως είχε. Το κάτι αυτό είναι όλη η θεϊκή του δόξα, για να μπορέσει να γίνει όμοιος με τους ανθρώπους. Ο Απόστολος Παύλος μιλάει για τον προϋπάρχοντα Χριστό που περιόρισε τον εαυτό του για να γίνει σαν εμάς. Το ότι ο Χριστός πήρε τη μορφή του δούλου σημαίνει ότι άφησε κάποια άλλη μορφή, την προϋπάρχουσα μορφή του, ως Θεού μαζί με τον Πατέρα. Έτσι λοιπόν, στην ερώτηση «Τι άδειασε ο Ιησούς» δεν απαντούμε λανθασμένα όπως οι οπαδοί της κοινοτικής Χριστολογίας που λένε ότι άδειασε από την θεότητα. Από τι άδειασε ο Κύριος Χριστός τον εαυτό του όταν ήρθε εδώ στη γη? Άδειασε τον εαυτό του από τα προνόμια της θεότητας. Έζησε σε αυτή τη γη με κάποιους περιορισμούς, αλλά αυτοί ήταν αυτοπεριορισμοί. Δεν υπήρξε ποτέ σε αυτή τη ζωή που να μην ήταν Θεός ο Ιησούς Χριστός. Και δεν ήταν λιγότερο Θεός επειδή ήταν άνθρωπος, επειδή άδειασε τον εαυτό του από τα προνόμια της θεότητας. Λίγοι βοσκοί και μερικοί σοφοί μάγοι, ακόμα και με το πλήθος των αγγέλων, ήταν μια αξιοθρήνητη συγκέντρωση για το Γιο του Θεού όταν ήρθε στη γη. Όχι μόνο αυτό το μικρό πλήθος θα έπρεπε να βρίσκεται εκεί, αλλά ολόκληρο το σύμπαν θα έπρεπε να βρίσκεται εκεί. Όλα τα λογικά όντα της δημιουργίας του Θεού θα έπρεπε να βρίσκονται εκεί και να προσκυνούν. Δεν θα έπρεπε να είναι μόνο μερική σοφή από την Ανατολή. Θα έπρεπε να είχαν από τη Δύση, το Βορρά, το Νότο. Και ο ναός στην Ιερουσαλήμ θα έπρεπε να είναι άδειος εκείνη την ημέρα. Θα έπρεπε όλοι να είχαν κατέβει εκεί στη Βηθλεέμ, αλλά δεν το έκαναν. Γιατί δεν τους ανάγκασε να έρθουν? Επειδή είχε βάλει στην άκρη τα προνόμια της θεότητάς του. Ήταν πρόθυμος να γεννηθεί σε ένα βρώμικο μέρος, όχι ένα όμορφο, ένα καθαρό, αλλά ένα στάβλο. Όχι τον καθαρό στάβλο που στολίζουμε τα Χριστούγεννα στις πλατείες ή βλέπουμε στις χριστουγεννιάτικες κάρτες. Ήταν πρόθυμος να μεγαλώσει και να ανδρωθεί σε ένα ελεηνό χωριό που το έλεγαν Ναζαρέτ. Ήταν πρόθυμος να είναι ένας άγνωστος μαραγκός. Θα μπορούσε να είχε τη δόξα, αυτή τη δόξα της Παλιάς Διαθήκης, μαζί του συνεχώς. Θυμόσαστε τη στήλη της φωτιάς, του καπνού, αλλά δεν το έκανε. Δεν είχε ένα φωτοστέφανο γύρω από το κεφάλι του, όπως βλέπουμε σε πολλούς πίνακες. Ο Ιούδας αναγκάστηκε να τον φιλήσει τη νύχτα που τον πρόδωσε, για να δώσει στο πλήθος να καταλάβει ποιος ήταν αυτός που έπρεπε να πιάσουν. Δεν ξεχώριζε από τους άλλους ανθρώπους, από κάποιο φως ή δόξα γύρω του. Ήταν ένα ανθρώπινο όν, αλλά ήταν Θεός φανερωθεί σαν σαρκή. Άφησε στην άκρη τα προνόμια της θεότητάς του. Μπορούμε να είμαστε σίγουροι γι' αυτό? Νομίζω ότι μπορούμε. Όταν τελείωσε τη διακονία του, μάζεψε γύρω του τους δικούς του την τελευταία νύχτα του στη γη και προσευχήθηκε μια υπέροχη προσευχή στον ουράνιο πατέρα του. Ένα από τα πράγματα που είπε σε εκείνη την προσευχή ήταν το εξής: «Και τώρα, Κύριε, Πατέρα, δόξα σε με εσύ, δίπλα σε σένα, με τη δόξα που είχα στο πλάι σου προτού υπάρχει ο κόσμος». Διαβάζουμε στο Κατιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 17, κεδάφιο 5. Προσέξτε. Προσευχήθηκε για την αποκατάσταση της δόξας του. Δεν προσευχήθηκε για την αποκατάσταση της θεότητάς του, επειδή ποτέ δεν την είχε εγκαταλείψει τη θεότητά του. Αλλά τώρα που επιστρέφει στον ουρανό, ζητάει τη δόξα του, το φως της δόξας του, ένα προνόμιο της θεότητας να αποκατασταθεί. Είναι φανερό ότι αυτό το είχε εγκαταλείψει. Ως εν μορφή Θεού υπάρχουν, ουχ αρπαγμόν ηγήσαντο το να είναι ίσα Θεό, αλλά αυτόν εκένωσε, λέει το κείμενο. Όμως ας προχωρήσουμε και στο επόμενο εδάφιο. Να δούμε ένα ακόμα βήμα, το τρίτο βήμα καθόδου στην ταπείνωση του Χριστού είναι το εξής. «Και πήρε τη μορφή του δούλου». Διαβάζω το εδάφιο 8. «Και όταν πια πήρε το ανθρώπινο σχήμα, ταπεινώθηκε αυτόβουλα, υποτασσόμενος ως το σημείο να δεχθεί ακόμα και να πεθάνει, και μάλιστα να πεθάνει στο σταυρό». Ο Ιησούς ήρθε στη γη ως δούλος. Εργάστηκε ως μαραγκός. Υποθέτω ότι αν ζούσατε στη Ναζαρέτ εκείνον τον καιρό, θα μπορούσατε να είχατε πάει στο μαγαζί όπου δούλευε ο Ιησούς και να του πείτε ότι χρειαζόταν κάποιες επισκευές στο σπίτι σας. «Έχω μια πόρτα που κοντεύει να βγει από τους μεντεσέδες. Αναρωτιέμαι αν θα μπορούσατε να έρθετε να το φτιάξετε». Και νομίζω θα είχε πει: «Έρχομαι αμέσως». Βλέπετε, πήρε τη μορφή του δούλου. Θα μπορούσε να είχε γεννηθεί στο παλάτι του Κέσσαρα. Ήταν βασιλιάς. Αλλά ποτέ δεν διεκδίκησε αυτό το δικαίωμα τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Μάλιστα, δεν το έκανε μέχρι την ημέρα που έμπαινε στην Ιερουσαλήμ, στην αποκαλούμενη θριαμβική είσοδο. Ήρθε σε αυτόν τον κόσμο ως εργαζόμενος, ταπεινός, μικρός άνθρωπος. Όχι μόνο ταπείνωσε τον εαυτό του για να γίνει άνθρωπος, αλλά ήρθε ανάμεσα στην πλειοψηφία, όπου βρισκόμαστε οι περισσότεροι από εμάς σήμερα. Ήταν ένας από τους μικρούς ανθρώπους. Ο προφήτης Ισαΐας έγραψε ότι ο Χριστός θα ερχόταν ως βλαστάρι από τη ρίζα του Ιεσέ. Διαβάζουμε στο βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο 11 και εδάφιο 10. Σαν νεαρός κήρυκας αναρωτιόμουν γιατί ο Ισαΐας δεν τον αποκάλεσε βλαστάρι από τη ρίζα του Δαβίδ. Λοιπόν, ανακάλυψα τον λόγο. Όταν γεννήθηκε ο Ιησούς, η Μαρία, που ήταν από τη γραμμή του Δαβίδ, φυσικά και ο Ιωσήφ, ο θετός πατέρας, ήταν επίσης από τη γραμμή του Δαβίδ, από άλλη γενεολογική γραμμή. Λοιπόν, η Μαρία, η Παρθένος, ήταν μια χωριατοπούλα. Ήταν εργαζόμενοι άνθρωποι που ζούσαν σε εκείνο το άθλιο εθνικό χωριό που το έλεγαν Ναζαρέτ. Τότε δεν ήταν ο Ιησούς από τη γραμμή του Δαβίδ, φυσικά ήταν. Ο Δαβίδ χρήστηκε βασιλιάς, αλλά ο πατέρας του ήταν ένας αγρότης στη Βηθλεέμ. Και η γενεολογική γραμμή του είχε ξεπέσει και πάλι σε αυτή των χωρικών. Ο Κύριος μας γεννήθηκε σε μια χωρική οικογένεια. Έτσι λοιπόν αναφέρεται ο πατέρας του Δαβίδ, ο Ιεσέ, ο χωρικός. Πήρε μορφή δούλου, πράγματι πήρε. Το τέταρτο βήμα της ταπείνωσής του ήταν το εξής. Αποκτώντας την ανθρώπινη εμφάνιση, εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος, λέει το κείμενο. Για χρόνια αυτό δεν με εντυπωσίαζε καθόλου, επειδή είμαι άνθρωπος που μου αρέσει να είμαι άνθρωπος. Δεν μπορούσα να δω ότι το να είσαι άνθρωπος είναι ταπείνωση. Νομίζω ότι υπάρχει μια υπέροχη αξιοπρέπεια στο να είσαι άνθρωπος. Πώς μπορεί αυτό να είναι ταπεινωτικό? Θα σας δώσω μια απλή περιγραφή που ελπίζω να σας βοηθήσει. Ομολογώ ότι είναι μάλλον γελία, αλλά απεικονίζει την ταπείνωση του Χριστού στην εσάρκωσή του. Ένας φίλος ζούσε σε ένα παλαιότερο σπίτι και είχε πρόβλημα με τα μυρμήγκια. Υπήρχαν ρογμές στο πάτωμα και το σπίτι ήταν γεμάτο μυρμήγκια. Παρόλο ότι ήταν ένας άκακος άνθρωπος, αναγκαζόταν συνεχώς να σκοτώνει μυρμήγκια. Ήταν κάτι που δεν του άρεσε. Υπέφερε. Κάποτε μου είπε, αν θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε με τα μυρμήγκια, θα άκουγα πώς με βλέπανε. Θα με βλέπαν σαν δυνάστη, σαν άνθρωπο σκληρό. Αλλά εγώ το μόνο που θα ήθελα είναι να είναι εκτός του σπιτιού, να μείνουν εκτός του σπιτιού. Είμαι πρόθυμος να τους ταΐσω, να τους βάλω ό,τι χρειάζονται, αλλά να μείνουν εκτός του σπιτιού. Αλλά φυσικά δεν θα μπορούσε ποτέ να επικοινωνήσει με τα μυρμήγκια παρά μόνο αν μπορούσε να γίνει μυρμήγκι, να κατέβει στο επίπεδό τους. Και φυσικά αυτό είναι ταπεινωτικό. Δεν θα άρεσε κανένα μας να γίνει μυρμήγκι. Όμως, φίλοι μου, αυτό δεν είναι τίποτα σε σύγκριση με αυτό που έκανε ο Κύριος μας όταν άφησε τη δόξα του ουρανού και έγινε άνθρωπος. Όταν ντύθηκε την ανθρώπινη φύση μας, όταν απέκτησε την εμφάνιση του ανθρώπου. Το πέμπτο βήμα της ταπείνωσης του Κυρίου μας είναι ότι ταπείνωσε τον εαυτό του. Και όταν πια πήρε το ανθρώπινο σχήμα, ταπεινώθηκε αυτόβουλα, λέει η μετάφραση. Και σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος, εταπείνωσε αυτόν. Κάθε φορά νιώθουμε ταπεινωμένοι όταν κάποιος λέει ή κάνει κάτι που το βρίσκουμε ταπεινωτικό για μας. Αλλά προσέξτε ότι ο Χριστός εταπείνωσε αυτόν. Αυτό είναι το δυσκολότερο πράγμα να κάνει κανείς. Ένα από τα καλύτερα πράγματα που άκουσα ποτέ για τον Τζον Wesley, αυτό το διάσημο ιεροκήρυκα, ήταν για κάποιο περιστατικό όταν επρόκειτο να περάσει μια ρεματιά, πάνω από την οποία υπήρχε μια πολύ στενή γέφυρα που χωρούσε μόνο ένα άτομο τη φορά. Καθώς διέσχιζε τη γέφυρα, συνάντησε έναν πλούσιο και οπαθή άνθρωπο, μεγάλο τσιφλικά. Αυτός κορδώθηκε και είπε: «Ποτέ δεν παραμερίζω για κάποιον ανόητο». Ο Τζον Wesley τον κοίταξε για λίγο, χαμογέλασε και άρχισε να υποχωρεί λέγοντας: «Εγώ πάντα το κάνω». Φίλε μου, είναι δύσκολο να πάρουμε την ταπεινή θέση. Το βρίσκουμε δύσκολο να ταπεινώσουμε τους εαυτούς μας. Αλλά ο Κύριός μας ταπείνωσε τον εαυτό του. Πολλοί από εμάς έχουμε κάποια ταπεινωτική εμπειρία. Όμως ο Κύριος Ιησούς ταπείνωσε τον εαυτό του. Και αυτό είναι τελείως διαφορετικό. Ερχόμαστε τώρα στο έκτο βήμα της ταπείνωσής του, υποτασσόμενος ως το σημείο να δεχθεί ακόμα και να πεθάνει, γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, λέει το κείμενο. Ο θάνατος είναι μια πολύ ταπεινωτική εμπειρία. Ξέρετε, δεν είναι φυσιολογικό για μας τους ανθρώπους. Ο Θεός δεν μας έπλασε για τον θάνατο, μας έπλασε για να ζούμε αιώνια κοντά του. Είναι λόγω του αποτελέσματος της αμαρτίας και αυτό δεν είναι φυσιολογικό, δεν μας έρχεται φυσιολογικό. Συνήθως, όταν είμαστε καλοπροαίρετοι και θέλουμε να παρηγορήσουμε τους πενθούντας, λέμε ότι ο θάνατος είναι φυσικό πράγμα. Δεν είναι. Δεν ξέρω γιατί θα πρέπει να είναι παρηγορητικό ότι ο παππούς, παραδείγματος χάρη, έφυγε πλήρης ημερών. Ο θάνατος δεν είναι φυσικός. Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο για να πεθαίνει. Ο άνθρωπος πεθαίνει εξαιτίας της αμαρτίας, εξαιτίας της παράβασής του. Ο θάνατος ήρθε με την παράβαση του ανθρώπου. Και αυτός ο άνθρωπος ήταν ο Αδάμ. Και ο θάνατος έχει περάσει έτσι σε όλους τους ανθρώπους. Όταν ο Κύριος Ιησούς ήρθε σε αυτή τη γη, ήταν λίγο διαφορετικός από εμάς τους υπόλοιπους. Εμείς ήρθαμε για να ζήσουμε σε αυτή τη ζωή. Ειλικρινά, δεν θέλω να πεθάνω, θέλω να ζήσω. Να ζήσω όσο περισσότερο ο Κύριος το επιτρέψει. Αλλά ο Κύριος Ιησούς ήρθε σε αυτή τη γη για να πεθάνει. Δεν ήταν αναγκασμένος να πεθάνει, αλλά έγινε υπήκος μέχρι θανάτου, λέει, υπάκουσε και παρέδωσε τον εαυτό του πρόθυμα. Εγώ, ασφαλώς, σαν άνθρωπος πρέπει να πεθάνω, αλλά δεν το θέλω. Εκείνος δεν έπρεπε να πεθάνει, αλλά το ήθελε για το δικό μας καλό. Γιατί όμως? Για να μπορέσει να μας σώσει όταν τον εμπιστευθούμε. Να τι είπε: «Όπως με ξέρει ο πατέρας, το ίδιο και εγώ ξέρω τον πατέρα και τη ζωή μου τη θυσιάζω για χάρη των προβάτων. Γι' αυτό με αγαπάει ο πατέρας, επειδή εγώ θυσιάζω τη ζωή μου, για να την ξαναπάρω. Κανένας δεν την αφαιρεί από μένα, αλλά εγώ τη θυσιάζω με τη δική μου τη θέληση. Έχω την εξουσία να την προσφέρω και έχω την εξουσία να την ξαναπάρω. Αυτή είναι η εντολή που πήρα από τον πατέρα μου». Διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 10, εδάφια 15, 17 και 18. Το 7ο και τελευταίο βήμα στην ταπείνωση του Χριστού είναι «και μάλιστα να πεθάνει στο σταυρό». «Θανάτου δε σταυρού», λέει το κείμενο. Όχι μόνο έγινε υπήκος μέχρι θανάτου, αλλά ακολούθησε τον θάνατο του σταυρού. Ίσως θα είχε μεγαλύτερη επίδραση στη συνείδησή μας αν λέγαμε ότι ο Χριστός πέθανε στην ηλεκτρική καρέκλα ή στον θάλαμο αερίων ή στην κρεμάλα ή στο απόσπασμα, γιατί αυτή είναι πραγματικά ατιμωτική θάνατη. Ήρθε από την υψηλότερη δόξα στο κατώτερο σημείο της ταπείνωσης. Γιατί το έκανε? Αν πάμε πίσω στη λέξη άλλους, αλλήλους, θα βρούμε το γιατί. Ας μη φροντίζει ο καθένας σας μόνο για ό,τι ενδιαφέρει τον εαυτό του, αλλά και για ό,τι ενδιαφέρει τους άλλους, λέει σε αυτό το κεφάλαιο στο δεύτερο, στο εδάφιο 4. Αυτό έκανε και ο Κύριος μας. Άφησε όλη τη δόξα στον ουρανό και ήρθε κάτω σε αυτή τη γη. Έγινε άνθρωπος και υπέφερε το θάνατο ως εγκληματία για τους άλλους. Για σένα και για μένα. Ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Αυτό είναι το φρόνημα του Χριστού. Μέχρι τώρα είδαμε το φρόνημα του Χριστού. Ας προχωρήσουμε όμως τώρα να δούμε το φρόνημα του Θεού, που ήταν να εξυψώσει τον Χριστό. Το φρόνημα του Θεού Πατέρα ήταν να δοξάσει τον Χριστό. Έχουμε δει 7 βήματα καθόδου. Τώρα θα δούμε τα 7 βήματα ανόδου. Το φρόνημα του Θεού είναι η εξύψωση του Χριστού. Να τη λέει το εδάφιο 9. Γι' αυτό και ο Θεός τον υπερύψωσε και του χάρισε αξίωμα ανώτερο από κάθε άλλο αξίωμα. Εδώ έχουμε το πρώτο βήμα ανόδου. Γι' αυτό και ο Θεός τον υπερύψωσε. Διό και ο Θεός αυτόν υπερύψωσεν, λέει το κείμενο. Ο υπέρτατος σκοπός του Θεού Πατέρα, σε αυτό το σύμπαν σήμερα, είναι να δοξαστεί ο Ιησούς Χριστός στο σύμπαν που δημιούργησε και να δοξαστεί στη γη όπου κατοικεί ο άνθρωπος, όπου ο άνθρωπος επαναστάτησε κατά του Θεού. Αυτό που κάνει τη γη αυτή έξοχη και σημαντική είναι ο θάνατος του Χριστού εδώ κάτω, τίποτε άλλο. Οι αστρονόμοι μας λένε ότι είμαστε μια μικρή κουκίδα στο διάστημα. Και αν ο μικρός μας κόσμος εξαλειφόταν, δεν θα έκανε καμιά διαφορά στο σύμπαν. Κάποιος άλλος έχει πει ότι ο άνθρωπος είναι ένας μύκητας στην επιδερμίδα ενός ασήμαντου πλανήτη. Αυτό είμαστε. Αυτό που έχει προσδώσει αξιοπρέπεια στον άνθρωπο και τον έκανε να κοιτάξει ψηλά στους ουρανούς και να ψάλει δοξολογίες είναι το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε σε αυτή τη γη και πέθανε στο Σταυρό για μας. Γι' αυτό και ο Θεός τον υπερύψωσε. Να λοιπόν το πρώτο βήμα. Το δεύτερο βήμα, και του χάρισε αξίωμα ανώτερο από κάθε άλλο αξίωμα. Και χαρίσατο αυτό το όνομα, το υπερπάν όνομα, λέει το κείμενο. Την επόμενη φορά που θα χρησιμοποιήσεις το όνομά του, επί Ματέω, σκέψου το αυτό. Ο Θεός προτίθεται να εξυψώσει αυτό το όνομα που εσύ χρησιμοποιείς σαν βρισιά και το σέρνεις στη λάσπη. Το όνομα του Ιησού Χριστού θα εξυψωθεί πάνω από τα ονόματα όλων των μεγάλων ανδρών αυτού του κόσμου και πάνω από όλα τα ονόματα όλων των αγγέλων της δόξας. Έτσι, συνεχίζει το εδάφιο 10, ώστε στο αξίωμα του Ιησού να υποταχθούν όλες οι ουράνιες και επίγειες και καταχθόνιες δυνάμεις. Σε αυτό το εδάφιο βρίσκουμε τα επόμενα 3 βήματα εξύψωσης του Χριστού. Αυτά τα βήματα θα τα δούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.